Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah luncurkan rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim. MUI katakan, abstain di Dewan Keamanan PBB, tanda Amerika Serikat kian terpojok secara internasional. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim bagi setiap orang. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni N. Rosalin di Jakarta, Kamis menyebutkan 5 tujuan pembentukan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim. Antara lain, keadilan sosial dan ketahanan terhadap bencana, serta perubahan iklim bagi semua orang, perencanaan dan penganggaran perubahan iklim yang responsif, gender, dan inklusif. Selain itu, pentingnya pelibatan kerjasama dan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam aksi dan kebijakan perubahan iklim. Menurut dia, ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement dan Enhanced National Determined Contribution 2022. Indonesia berkomitmen untuk menyusun rencana aksi nasional kesetaraan gender, inklusi sosial, dan perubahan iklim. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memudahkan pemangku kepentingan ekonomi maritim. Anas dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, ada perbaikan dan pembenahan yang sangat signifikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu juga terkait alat ukur baru, yaitu reformasi birokrasi berdampak, antara lain berupa peningkatan investasi dan penanganan kemiskinan. Berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengalami perkembangan positif. Anas berharap perubahan oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik di pusat maupun daerah, mampu mendorong target kinerja pemerintah sesuai dengan arahan Presiden. Berita selanjutnya. Kementerian Perdagangan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemusnahan barang impor yang tidak sesuai aturan atau ilegal senilai 9,3 miliar rupiah di kawasan Pergudangan Bogor, Jawa Barat, Kamis. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, barang-barang sitaan ini merupakan hasil pengawasan post border oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, Jawa Barat, periode Januari hingga Februari 2024 yang tidak memenuhi standar dan aturan pemerintah. Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan tersebut bertujuan melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, SNI. Selain itu, 11 jenis barang impor dari sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang tidak sesuai aturan tersebut dinilai dapat mengganggu industri dalam negeri. Terakhir dari dalam negeri. Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture Storage Center atau Pusat Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Indonesia, Belladonna Troxilon Maulianda, mengatakan ada beberapa faktor yang menjadikan Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dan menjadikannya sebagai peluang bisnis yang baru di masa mendatang. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi penyimpanan karbon pada bekas reservoir di lapangan minyak dan gas yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 577 gigaton. Belladonna menjelaskan, dalam keterangan yang diterima antara Kamis, pemerintah Indonesia saat ini sangat agresif dalam menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung percepatan implementasi penangkapan dan penyimpanan karbon, apalagi Indonesia memiliki potensi yang sama dengan Australia. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 15 proyek penangkapan dan penyimpanan karbon yang sedang dikembangkan. Selain itu, ia menilai Indonesia sebagai negara yang paling siap untuk mengimplementasikan penangkapan dan penyimpanan karbon dibandingkan negara di kawasan Asia lainnya. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Profesor Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, posisi Amerika Serikat semakin terpojok di dunia internasional, sehingga negara adidaya itu mengambil sikap abstain atas resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terkait Palestina. Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya kepada Antara di Jakarta Kamis menjelaskan, dalam keputusan resolusi PBB, sebanyak 14 negara menyetujuinya dan Amerika Serikat menyatakan abstain, tidak melakukan veto atas resolusi tersebut. Abstainnya Amerika ini membuat Benjamin Netanyahu kecewa, sehingga Perdana Menteri Israel itu membatalkan utusan kunjungannya ke Amerika untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dalam rangka membahas Gaza. Ia mengatakan, Amerika Serikat kali ini berhati-hati, yaitu dengan mengikuti ekspektasi masyarakat internasional, terutama penghentian genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Ia menambahkan sikap abstain Amerika juga menunjukkan bahwa Amerika mempertimbangkan tuntutan dari banyak negara untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban dalam insiden ambruknya jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Iqbal seperti dikutip Antara Kamis menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC juga terus memantau perkembangan tersebut melalui otoritas terkait dan simpul-simpul masyarakat Indonesia di kota Baltimore. Pada Selasa, jembatan Francis Scott Key ambruk usai ditabrak sebuah kapal kargo besar. Menurut laporan media, pada saat kejadian, kapal kargo Dali berbendera Singapura sedang melintas dari Baltimore menuju ibu kota Sri Lanka, Kolombo. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan tidak ada indikasi tabrakan dengan jembatan tersebut merupakan akibat kesengajaan. Wali kota Baltimore, Brandon Scott, mengumumkan keadaan darurat setempat selama 30 hari setelah insiden tersebut. Berita terakhir dari Singapura. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Singapura menggelar forum bisnis bagi para pengusaha yang berbasis di Singapura untuk meneropong arah kebijakan lanskap ekonomi Indonesia di masa mendatang. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, dalam keterangan dari KBRI Singapura mengatakan, Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia. Forum bisnis tersebut menegaskan, Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang solid dalam membina ekosistem bisnis yang kuat dan dinamis. Forum yang dihadiri 400 peserta itu juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong. Kedua menteri menekankan pentingnya hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono juga hadir dan memaparkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia mengundang investor Singapura untuk turut berinvestasi dalam pengembangan Ibu Kota baru Indonesia itu. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini berjudul Dubes RI Serahkan Penghargaan Sertifikat Apresiasi ke Perusahaan Mesir. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Raub, menyerahkan penghargaan sertifikat apresiasi kepada perusahaan Foodland Import and Export and Commercial Agencies di Kota Alexandria, Mesir, pada Kamis 21 Maret lalu. Penghargaan itu diterima Direksi Foodland Import and Export and Commercial Agencies, Tamer Nashat El Henawi dan Ahmed Nashat El Henawi. Duta Besar Lutfi dalam siaran pers KBRI Kairo Jumat 22 Maret mengatakan kerjasama yang telah terjalin dengan baik diharapkan terus meningkat di masa depan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Lutfi, kerjasama di tingkat business to business telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendorong kerjasama perdagangan antara kedua negara. Dia menambahkan, KBRI Kairo siap memberikan dukungan dalam rangka upaya peningkatan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Mesir. Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Kairo, Sahran Bakti mengatakan, sertifikat apresiasi adalah penghargaan penting bagi importir produk Indonesia sekaligus sarana untuk meningkatkan ekspor produk non-migas ke pasar dunia yang diberikan secara langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pemberian sertifikat apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral dengan pengakuan komitmen perusahaan Mesir sebagai mitra eksportir produk-produk Indonesia. Perusahaan Foodland Import and Export and Commercial Agencies telah mengimpor produk tembakau Indonesia sejak 10 tahun lalu dan mengimpor biji kopi Robusta Indonesia sejak 3 tahun terakhir. Pada 2023, perusahaan tersebut mengimpor lebih dari 1.000 ton biji kopi Indonesia senilai 3,5 juta dolar AS atau sekitar 53,31 miliar rupiah. Tahun ini perusahaan tersebut menargetkan impor 1.500 ton kopi Robusta Indonesia. Perusahaan tersebut berencana melakukan ekspansi dagang dengan mengekspor kopi Indonesia ke Aljazair, Libya, dan Maroko melalui Mesir. Berdasarkan laporan Biro Statistik Mesir, CAPMAS, ekspor biji kopi Indonesia ke pasar Mesir pada 2023 menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor sebesar 92,96 juta dolar AS atau sekitar 1,46 triliun rupiah. Dengan menguasai pangsa pasar sebesar 42,69%. Demikian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla. Pesawat DC-9 milik maskapai Garuda Indonesia, dikenal dengan sebutan Woyla, dibajak sekelompok orang yang mengaku sebagai komando jihad. Pesawat yang saat itu dalam perjalanan dari Bandara Talang Betutu, Palembang, ke Bandara Polonia, Medan, mengalami pembajakan pada 28 Maret 1981 oleh 5 orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain. Komando pasukan Sandi Yuda yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan pada 31 Maret 1981. 4 orang teroris ditembak mati dan 1 orang teroris lainnya. Imran bin Muhammad Zain ditangkap lalu dihukum mati. Peristiwa pembajakan pesawat dengan 48 penumpang itu tercatat sebagai peristiwa terorisme bermotif jihad pertama yang menimpa Indonesia dan satu-satunya dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Beralih ke peristiwa Pulau Nias dan sekitarnya dilanda gempa bumi dahsyat. Gempa bumi dahsyat melanda perairan antara Pulau Nias, Sumatera Utara dan Pulau Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam pada 28 Maret 2005. Gempa terjadi pada pukul 23.09 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dan 2.391 lainnya luka-luka. Survei Geologi Amerika Serikat mencatat gempa berkekuatan 8,7 skala Richter itu merupakan gempa terbesar ke-8 di dunia sejak 1900. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan operasi transplantasi wajah pertama di Indonesia. Transplantasi wajah adalah suatu proses transplantasi kulit untuk menggantikan kulit wajah pasien dengan kulit donor atau kulit pasien itu sendiri. Di Indonesia, transplantasi wajah pertama dilakukan pada 28 Maret 2006 terhadap pasien bernama Siti Nur Jazila, 22 tahun, yang mengalami kerusakan wajah karena air keras. Tim dokter yang melakukan operasi bedah ini adalah tim dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim dokter yang diketuai Dr. Muhammad Saifuddin Nur beranggotakan 42 dokter. Mereka melakukan operasi selama 42 jam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyatakan, pembangunan Ibu Kota Negara Baru akan memperhatikan keanekaragaman hayati. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun jalur bawah tanah atau underpass penyeberangan satwa. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Pungki Widiaryanto di Jakarta Senin mengatakan, underpass penyeberangan satwa ini salah satunya akan dibangun di jalan tol Kariangau. Pungki mengatakan, OIKN bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga berencana membangun overpass penyeberangan satwa untuk memastikan habitat mereka di IKN tetap terjaga. Menurut dia, baik OIKN maupun Kementerian PUPR telah melakukan survei bentang alam termasuk satwa yang akan melintas di area tersebut. Dalam upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati di IKN, Pungki menjelaskan bahwa OIKN juga telah meningkatkan status Teluk Balikpapan dari kawasan budidaya menjadi kawasan lindung. Tak hanya itu, OIKN juga mengubah rencana pembangunan jembatan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP menjadi terowongan. Menurut Pungki, langkah itu dilakukan karena Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan hutan mangrove yang masih tebal dan berperan penting dalam penyerapan karbon. OIKN pada Senin memperkenalkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjaga kelestarian hayati di tengah pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Menurut data OIKN, terdapat 3.889 spesies yang ditemukan dalam radius 50 km dari Kota Nusantara. Dari 3.888 spesies, sebanyak 168 diantaranya adalah mamalia, 454 spesies burung, 206 spesies herpetofauna, yakni reptil dan amfibi, 1.300-an spesies ikan, dan 700-an spesies tumbuhan. Selain itu, sekitar 440 spesies masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Menurut Pungki, ke-440 spesies masuk ke dalam catatan IUCN menunjukkan bahwa spesies-spesies itu dalam kondisi rentan dan terancam punah, serta butuh upaya konservasi.
Sepenuhnya Hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, ada berbagai lokasi wisata menarik di Indonesia untuk dikunjungi saat bulan Ramadan. Salah satunya, Kampung Kepaon di Bali. Meski terkenal sebagai tempat yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun di Bali ternyata ada kampung Islam bernama Kampung Islam Kepaon. Kampung ini terletak di Desa Adat Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Penduduk yang beragama Islam tampak damai hidup berdampingan di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Pendengar, Kampung Islam Kepaon dihuni oleh masyarakat Bali yang akar sejarahnya berasal dari Puri Pemecutan, Kerajaan Badung. Kampung Islam Kepaon termasuk salah satu komunitas muslim tertua di Bali sejak masuknya Islam ke Bali sekitar tahun 1326 Hijriah pada masa Kerajaan Pemecutan. Hingga kini, masyarakat Kepaon masih menjalin hubungan baik dengan Puri Pemecutan. Misalnya saja, warga Kampung Kepaon sering menghadiri undangan upacara-upacara dari Puri Pemecutan. Masjid Al-Muhajirin di Kampung Kepaon menjadi pusat ibadah warga. Di masjid ini terdapat tradisi unik, yakni menggibung atau buka puasa bersama. Menggibung dilaksanakan setiap tanggal 10, 20, dan 30 Ramadan. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setiap 10 hari usai menghatamkan 30 juz Al-Quran. Menariknya, saat tradisi ini digelar, kuliner kedonteng disajikan. Kuliner ini hanya disajikan saat perayaan tertentu seperti pernikahan maupun saat acara menggibung. Kedonteng ini merupakan kuliner berbumbu rendang dengan sajian serundeng. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, tradisi ini juga menjadi ajang mempererat rasa persaudaraan antar warga, baik sesama muslim maupun umat Hindu.
Thank you. serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu karena ku telah dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik menjalankan segala perintahmu menjauhi segala laranganmu adalah kembali padamu menutup waktuku karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu tempatku mengeluh di dalam doaku dan
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Lima bandara di Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai the most enjoyable airport atau bandara paling menyenangkan di Asia Pasifik sepanjang 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Dewan Bandara Internasional yakni Airport Council International ACI dalam Airport Service Quality ASQ 2023. Pada 2022, empat kategori baru diperkenalkan untuk ASQ Awards yang mencerminkan evolusi kebutuhan pelanggan dan upaya bandara untuk memenuhi bertransisi keluar dari pandemi. Adapun empat kategori yang dimaksud meliputi kategori bandara dengan staf paling berdedikasi, bandara terbersih, bandara paling menyenangkan, dan bandara dengan perjalanan paling memudahkan. Bu khusus kategori bandara paling menyenangkan, Indonesia berhasil tampil dengan 5 bandara unggulan. Bandara-bandara yang meraih penghargaan bandara paling menyenangkan versi ASQ 2023 adalah Bandara Internasional Adi Sumarmo di Jawa Tengah, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan, dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih penghargaan untuk kategori lainnya. 5 bandara di tanah air misalnya masuk dalam kategori pelayanan terbaik, kemudian 6 bandara masuk dalam kategori bandara terbersih, dan 5 bandara masuk dalam kategori bandara dengan perjalanan paling memudahkan. Penghargaan yang diberikan oleh ACI merupakan hasil survei kepuasan penumpang bandara di dunia dengan melibatkan lebih dari 400 bandara yang berpartisipasi di 109 negara.
Padamu, oh, membuat
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Gigi. Grup musik pop rock ini dibentuk oleh Dewa Bujana. Format awal anggotanya yaitu Dewa Bujana sebagai gitaris, Thomas Ramdan sebagai bassist, Arman Maulana sebagai vokalis, Ronald Fristianto sebagai drummer, dan Arya Baron sebagai gitaris. Selain merilis album dengan lagu bergenre pop rock, grup musik ini juga memiliki album yang berisi lagu pop religi. Salah satu lagu pop bernuansa religi dari Gigi berjudul Mohon Ampun terdapat di album yang berjudul sama, Mohon Ampun, dirilis pada Juni 2015 lalu. Lagu ini merupakan single utama dalam album tersebut. Sebenarnya, lagu Mohon Ampun merupakan lagu lawas milik penyanyi senior Vina Panduwinata yang sempat populer di tahun 1980-an. Lagu ini bercerita tentang permohonan ampun seorang hamba kepada Tuhan atas semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Baiklah pendengar, inilah Gigi dengan Mohon Ampun. Selamat mendengarkan.
Cheers!
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.